Desde o Grupo Municipal do Partido Popular, bueno, pues quixéramos facer unha valoración do pleno, casi con toda a seguridade os ointes pues da COPE, oindo o señor alcalde ontes, e seguro que oindo os representantes dos grupos da oposición, van a parecer que falamos de cousas diferentes. Pero bueno, eu xa de entrada fago o mismo que foi o alcalde. Eu invitaría aos veciños de Ribadeo a asistir aos plenos, porque bueno, aí perfectamente se retrata cada quen, e se poden ver as actitudes, as formas e bueno, ese uso da democracia que bueno, pues que se fai baixo noso punto de vista como se fuera un rodillo, non? Son sete concelleiros, maioría absoluta e bueno, como nos viejos tiempos, non? Estás elevando fai meses acusábasenos de un idilio co Bloque Nacionalista Galego. Parece ser que esta situación mudou e que, bueno, pues ahora somos marrulleros, vamos, intentamos romper os plenos e o único que estamos a facer, insisto, invito aos veciños a que así o poidan comprobar, estamos intentando pues facer un control o máis exhaustivo posible pues da vida municipal. Que é o que nos tocou? Presentábamos coa idea de ser goberno, non nos somos o grupo principal da oposición e como tal, pues temos que facer un control lle guste ao alcalde ou non lle guste. O que sí notamos que hai un antes e un despós desde que, lamentablemente para os ribadenses, descubrimos que por negligencia e por torpeza do goberno municipal, pois se perderon oportunidade 45 desos 800 ribadenses que salían onte nos medios de comunicación que están lamentablemente no paro e por desgracia, pois 45 perderon oportunidade de estar nun obradoiro de emprego. E insisto, por negligencia e por torpeza e por non facer ben as cousas, simplemente por non estar encima dos asuntos e estar pois máis preocupados, pois o mellor de salir na foto en todos e cada uno das actividades que se fan no concello, e estar dedicado a outras cousas, non? Entonces, eso sí que é importante, esa pérdida, e notamos pois que desde ese momento pues cambiou a relación co alcalde fundamentalmente, non? Con algún membro do goberno tamén, pero fundamentalmente co alcalde, non? E trátase de transmitir, como por desgracia os plenos vai moi poquinha xente, trata de se transmitir pois que é o PP e concretamente o seu portavoz que é quem fala ahora mismo, pois que intenta romper os plenos porque non ten argumentos para outras cousas. Neste último pleno había un medio de comunicación co cual hai un testigo que pode corroborar o que estou dicindo ahora mismo, había afectados polas preferentes e bueno, puderon comprobar que neste pleno a miña intervención foi mínima. É máis, cando quixen intervir pois díxoseme que non. Por primeira vez en moito tempo oigo no pleno municipal de Ribadeo que se lle corta ou que non se lle permite expresarse a un concelleiro e neste caso pois, ao portavoz do Partido Popular, e así fixo o alcalde de Ribadeo. Pero bueno, deixando a un lado esa recomendación de que me tome tranquilizantes e bueno, esa imaxen que quere transmitir o señor alcalde do Partido Popular, e entrando un pouco no que foi o pleno de, bueno, por onde se levaron os orzamentos, decir que nos abstuvemos, o Partido Popular abstúvose no pleno, non? Pero a nosa abstención, eu estou convencido de que lle doi o alcalde, é o que quería que votáramos en contra, pero abstuvémonos fundamentalmente porque cada grupo ten o seu proxecto, e sendo un proxecto como este, que son favas contadas, porque é un ano onde non hai pois, grandes impresións, porque non hai a situación a que estamos a vivir, pois non temos nada que decir en contra, pero tampouco estamos a favor, nós faríamos outras cousas diferentes con esas poucas favas contadas, non? Pero tampouco queremos que se nos acuse de que opoñémonos por poñer, que intentamos, bueno, pues poñer zancadillas, non, que va, cada grupo de goberno, neste caso, con maioría absoluta, ten o seu proxecto, nosotros faríamos de forma diferente, insisto, pero como é moi sencillo e moi simple, pois pues non entramos máis, non podemos nin votar a favor, porque non nos parece que sería o xeito do que faríamos nós, pero tampouco en contra, porque, bueno, xa digo, é un esqueleto do que podía ser pues un orzamento de anos pasados, non? E falamos de 9 millóns de euros, non? De todos os xeitos, o que sea importante é destacar o que destacamos todos os grupos da oposición. O pouco tempo que tivemos, o alcalde pues, fai referencia a que nas comisións non facemos preguntas, e facémoslas no pleno. Eu, para empezar, eu creo que tanto nun sitio como noutro, que eu sepa, e levo bastantes anos no, pues, formando parte de corporacións municipais, aí é onde se tratan os temas. Dure o que dure, eu creo que os plenos nin as comisións teñen un horario tasado. dura o que ten que durar, e, lóxicamente, o gran responsable da duración non solamente a oposición que pregunta, sino tamén pues, o que elabora o orden do día, que é o propio alcalde. Pero, con isto, eu queria decir que non é de recibo, e eu creo que a calquera persoa que me este escoitando, se o pensa seriamente, que un documento que ten máis de 200 páxinas, que estamos a falar de 9 millóns de euros de presupuesto, que se nos entrega o martes, a min constame que estaba a disposición dos grupos o sábado anterior, pero o alcalde da orden de que non se nos entregue hasta o martes, prácticamente 48 horas antes da comisión. Pues, insisto, eu creo que non é tan raro pues, que non nos dé tempo a miralo concienzudamente, porque nós, a gran maioría do grupo municipal do Partido Popular, ou todos, traballamos, temos o noso traballo, non temos dedicación exclusiva, non pode ter membros do goberno, e levamos o noso tempo. Entonces, algunhas dúdas plantexanse nun sitio, tamén se valle, cando digo un sitio, refiro a comisión informativa. Oímos o que nos conta o concejal delegado, que, por certo, teño que decir que estuvo a altura. Así como o alcalde non estuvo a altura neste pleno que eixouse constantemente de que facíamos moitas preguntas, o concelleiro delegado de Facenda, Vicente Castro, contestou a todas e cada unha das preguntas que lle fomos facendo aos grupos, que foron moitas porque tiñamos moitas dúdas. Ainda sendo pues, un presuposto que, bueno, pues, sencillo, para que se me entenda a expresión, ¿no? E que, además, tuveron un ano entero para poder facelo. Porque recordo iso aos ribadenses que Ribadeo no 2012 non aprobou ningún orzamento. Estuvo vivindo co prorrogado no 2011. Entón, tuveron tempo e así estaba pues, bastante ben traballado e, además, era moito máis sencillo que noutros anos. Entonces, non entendemos as queixas do alcalde de que non facemos preguntas nas comisións. As comisións facemos as preguntas que nos parece, además, eu creo que non nos ten que dirixir pues, a nosa estrategia, e nos plenos preguntamos o que temos que preguntar. Non nos alargamos a conciencia para que estemos moito tempo neles. O que pasa é que nos, os votos que sacamos e os veciños quixeron que o Grupo Popular, neste caso, pues, estuvera na oposición. Somos o grupo mayoritario da oposición e comprometímonos cos veciños, cos que nos votaron e cos outros. Aquí vamos facer un control exhaustivo do que era a vida municipal e así estamos facendo. De feito, bueno, pues ese control exhaustivo pues, permitiu-nos, lamentablemente para os ribadenses, pues, comprobar que por negligencia e por torpeza do alcalde e do seu goberno se perdeu un modelo de emprego. Mire se estamos encima dos temas. O que pasa que, bueno, pois o alcalde non lle gusta, non? Decía, non sei quen outro día, comentando que é un pouco lobo con piel de cordero, non? Vende unha imaxe que realmente non é axeitada, non? E dáme a sensación de que, bueno, pois desde que foi o Dobradoiro, a actitude cambiou radicalmente, non? Vai tenso aos plenos, este pleno estaba inquieto, levantouse a falar por teléfono, había... notábase, bueno, pois que tiña prisa por marchar, incluso nun momento determinado, dixe, pero tens prisa, e sí. Entón, vai como son maioría absoluta e o teñen feito, pues acabar rápido. Y yo creo que, vamos, por respeto al Partido Popular, no sé si los otros grupos de oposición que van a hacer, pero nosotros vamos a seguir con la misma tema de, vamos, de preguntar por las cosas que tienen que entrar los ribadenses, ¿no? Entonces, yo creo que a consecuencia de esa abstención que tivemos los grupos de oposición, dice el alcalde que lo están haciendo bien, no es eso, ¿no? Este documento que se nos presentó era, pues, tremendamente sencillo, non ten ninguna cousa extraordinaria, e o que facemos, bueno, pues é, por lo menos, non facer un responsable, e que non nos acuse naide de estar en contra, pues dun proxecto económico que ten, pues, o BNG para o Concello de Ribadeo, e que, bueno, pues sí, ojalá lle salga ben. Nosotros non queremos, e temos probas evidentes, de que non queremos o malo para os veciños de Ribadeo, ¿eh? Nos estamos aí no plan xeral, e ben que acuda a nos cando lle interesa o alcalde, estamos no tema da residencia de terceira edad, como yo, urbano, pues contaba que estuviéramos en contra, cousas que son fundamentales para Ribadenses, sempre estamos aí, incluso pues, saltándonos a torera, o mellor pues, a disciplina de partido, para que se me entenda o que quero decir, ¿no? A nos interesanos moito máis os ribadenses que o mellor cuestións partidistas e partidarias. Sinto moito que o mellor pues, esta actitude pues, de rompo os esquemas que tiña previsto o señor alcalde e o seu grupo, pero bueno, non é así, non? Nin idilio por un lado, o sea, nosotros facemos unha oposición responsable, pero tampouco vamos a consentir que se nos corte a libertad de expresión, e insisto por terceira vez, invito aos veciños de Ribadeo a que asistan ao pleno e poidan ver, bueno, pues como funcionamos cada un de nós. E, bueno, a veces, lóxicamente, pues enfadámonos porque non nos parece de recibo pues, que o alcalde nos corte a libertad de expresión, seña, bueno, pues un pouco democrático, como así o está sendo. E, bueno, non o digo eu, había un medio de comunicación outro día que o pode corroborar, e había, pues, veciños afectados polo tema das preferentes que o poden corroborar. Pero, bueno, a imaxen que transmite outra, que somos moi marrulleros os do PP, e que, fundamentalmente, o seu portavoz, creo que, bueno, pues incluso me recomendaba que tomara tranquilizantes. Bueno, él sabrá por qué dice y porque cando necesita do Grupo Popular para certas cousas, pues non se refire nunca a tranquilizantes, sino ben que nos chama para, pues, para intentar chegar a consensos, que por outro lado é unha política axeitada, non? Pero bueno, somos os mesmos, no pleno que fora do pleno. Eso sí, detectamos erros cando se fan as cousas mal e non nos doen prendas en reconocer, pues, que fan as cousas ben cando as fan ben. Neste caso, perdeuse un rodo de emprego que é unha auténtica mágoa para os ribadenses. 800 paraos, decía outro día, de fuentes bueno, pues, municipales ou de xente que está traballando en desenvolvemento no concello. 800 paraos en Ribadeo. 45 podían estar, pues, en formación e para prepararse para acceder, pues, ao mercado laboral e durante 6 meses, ¿no? Pero claro, como estamos a outras cousas, pues, perdeuse un rodo de emprego. Pero insisto, a mellor forma de que os ribadenses comproben como se fan os plenos e non facerse caso por facer nin o que diga eu, nin o que diga o alcalde, pois é asistindo aos plenos e, bueno, creo que se pode poñer cada un a súa composición de lugar.